Nuk ka dyshim që në një ekonomi ku gjithçka shpërndahet, edhe biznesit australiani duhet të ndryshojë. Ka ardhur koha që të ndryshojë jo vetëm mënyra se si promovohet një biznes, por edhe si drejtohet ai së bashku me këto ndryshime vijnë edhe përfitimet. Ndjekim raportin. Për Gjenitse Demaris, antarësimi në AirTasker erdhi nga nevoja për fleksibilitet.
My daughter and son-in-law who had given birth to their fifth child and I wanted to be
able to help them. Ime bëi u bën prindër për herë të pestë dhe doja të ndihmoja, thot ajo. E me qënë se punonte me orar të plot, ju deshta linte ato punde të kërkonte diçka tjetër.
I started seeing all the jobs that were being posted and I thought, "Gee, I could do that. I could clean that. I could wash that car. I could, you know." And that was just
Po i shikoja të gjitha kërkesat për punë të vendosura aty dhe i thash vetes, "Këtë e bëj dhe unë. Këtë e pastroj unë, këtë makinë laj unë." E fillova të paguasha. E atëherë u bë diçka pa të cilën nuk rria dot. Dhe me rritjen e kërkesës, dita e saj tani është plot me punë.
So I could be doing anything from washing someone's car to going to an office to help them.
Bëj gjithçka. I laj dikujt makinën, shkoj në një zyrë për të ndihmuar dikë me dokumenta, voj pazare, shkoj tek AKIA. Në fakt, kjo e fundit është dhe interesante. Nuk e keni idenë se sa njerëz nuk duan të shkojnë tek AKIA për shkak të njerëzve aty, thot Damaris. Modeli AirTasker është i thjeshtë. Klienti vendos maksimumin e sasisë që ka mundësi të paguajë për një punë të caktuar dhe më pas ata që kërkojnë ta bëjnë atë punë, bëjnë oferta. Klienti vendos se kë duhet të zgjedh duke marrë parasysh përvojën, vendodhjen dhe cilësinë e shërbimit që ofrohet. Gjenitse e di shumë mirë se sa rëndësi ka reputacioni në këtë biznes.
You have to be reliable, otherwise you have no business. You have no clients that can depend on you.
Duhet të jesh person i përgjeshëm, ndryshe nuk e biznes. Nuk ka klient që të të besojnë nevojën që kanë. AirTasker merr 15% komision për çdo punë që reklamohet në këtë faqe. Dhe për këtë arsye përdoruesve u duhet të gjejë një ekuilibër mes çmimeve konkurruese dhe nevojës për përfitim. Themeluesi i saj, Jonathan Louie, thotë se faqja e tij ka për qëllim të mbrojë të drejtat e punëtorit dhe rrogat minimale.
We mask the values of the offers because we don't want to encourage a race to the bottom. It's effectively
ne i fshejmë shifrat e ofertave sepse nuk duam konkurrencë kur çmimet të shkojnë drejt fundit. Është ankant i fshehtë në një proces i drejtë, mendoj unë. Në vitin që kaloi, numri i personave të antarësuar në këtë faqe është gati 500,000. 40 milion të ardhura në vit. Por Joe Courtney, AirTasker është një mënyrë shumë e mirë për të rritur edhe numrin e klientëve për biznesin e tij.
The early stages are very difficult. So whatever we could find job wise on AirTasker really
Në fazat e para është e vështirë të rrisje biznesin dhe për këtë arsye përdorim AirTasker për të rritur numrin e klientëve. Një nga pikat më të forta në një biznes është aftësia për të rritur numrin e klientëve dhe promovimi i shërbimeve që ofrojmë. Biznesi tim duhet në Sydney dhe i shërben atyre klientëve që kanë nevojë për heqjen e mbeturinave. Niveli i klientelës u rrit me 25% në 18 muajt e parë fal AirTasker.
Nowadays I mostly use it to source sort of last minute staff
Tani e përdor për të gjetur personel në rast nevoje, nëse kam nevojë urgjente për diçka, për kuti e të tjera. Dhe me qënë se tani nevojat e biznesit australian po drejtohen më shumë të kontratat, AirTasker është një nga mënyrat më të mira për të ndihmuar këtë tendencë.
With AirTasker as a partner now, we've built a technology platform with them.
Me AirTasker si partner, tani kemi ndërtuar një platformë që ndihmon klientët që për shembull e gjejnë veten në një dyqan për të bler diçka, më pas i duhet një person që ta instalojë atë. Dhe me rritjen e numrit të kërkesave për punë të ndryshme, biznesi vetëm rritet.